الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, neka je salavat i salam, blagoslov i spas na Allahovog poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegova sahabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana. Govorimo o uvodu u fikh ili o historijatu islamskog zakonodavstva, historijatu fikha, kako je nastao, kako se razvijao kroz etape, prepoznatljive neke etape koje su učenjaci fikha, učenjaci usula, odvojili shodno promjenama ili ti dešavanjima koji su se u tim etapama, u tim periodima događale. Ja bih, pošto će večerašnje predavanje biti znatno kraće, a bit će znatno kraće samo zato što je sljedeća etapa, govor o njoj je malo kraći nego li govor o ostalim etapama i periodima, pa da ne bude da naš govor bude za noćas završen za 20-25 minuta, a niti mi je cilj da pređemo na sljedeću etapu koja treba da zauzme jedno čitavo predavanje ili više od njega. Večeras, inša Allah, ta'ala, bi trebali govoriti i govorit ćemo, inša Allah, o petoj etapi, odnosno periodu koji je nazvan otprilike integrisanjem ili konsolidacijom. Konsolidacijom fikha od polovine 10. vijeka pa do polovine 13. vijeka, do pada Bagdada, dakle od neke 950. do 1250. znači novih 300 godina. Ja ću ukratko, mislim da je korisno, da ne bismo samo kratko održali i razišli se, a da opet neke stvari koje smo možda nagomilali u našim glavama ili možda nekoj sveskama, ostale neobnovljene. Pa ću kažem da spomenem još jednom sve ovo što smo radili u nekih 15 minuta da sabijemo, a vi dobro propratite i podsjetite se svega ovoga. Neću govoriti na prvom predavanju smo govorili, na drugom predavanju smo govorili, ali ću samo da ispričam sve o čemu smo radili do sada. Pa smo govorili na početku serijala predavanja ovog ciklusa obraćanja, da je to da se slušalac ili onaj koji je prisutan ili onaj koji će ovo kasnije slušati i gledati, da se upozna sa historijskim prilikama i činjenicama koje su bile bitne za osnivanje islamskog zakona, odnosno fikha. A to, kad se čovjek upozna sa historijskim prilikama i činjenicama, to treba da bude osnova za prevazilaženje razlika i podjela, za prevazilaženje, odnosno za izbjegavanje i napuštanje mezhebske pristrasnosti, fanatizma, netrpeljivosti, svega onoga što nam je poznato da se dešava. Rekli smo također da pojam mezheb ide od glagola zehebe, jezhebu, odnosno ići, i u stvari znači mezheb put idenja ili put ili način idenja negdje, pa smo rekli da je prošao taj termin, terminološki, odnosno tehnički, prošao tri značenja. Prvo je značio stav određenog učenjaka po nekom pitanju. Jeli, pa ćemo i danas čuti da je mezheb Ishaqa ibn Rahawayha ili mezheb Sufjana ibn Ujejne jeste da je žena obavezna pokriti svoje lice. Dakle, mezheb tog i tog je bio taj da je to dozvoljeno, da to može. Znači njegov mezheb, odnosno njegov stav samo na tu temu. A onda se, riječ mezheb, onda je termin mezheb prerastao da znači skup mišljenja nekog učenjaka. Skup mišljenja, ali samo određenog učenjaka. Njegov smjer, ono što on zastupa, ono što on misli, tvrdi i vjeruje da je ispravno po pitanju fikskih pitanja, da bi kasnije, konačno, kao treći stadijum, izraz mezheb dobio značenje skup mišljenja jednog učenjaka i njegovih učenika i njegovih sljedbenika. Pa je naravno, kao što znamo danas, hanefijski fikh nije samo mišljenja Ebu Hanife, pa makar bila o svemu i svačemu, nije to samo Ebu Hanife, iako se zove hanefijski, to je mišljenje i tekako Ebu Hanife, njegovih bliskih prijatelja, učenika, nakon njega i mnogih kasnijih učenjaka i sljedbenika njegovih. Tako je, znači sa osnivačima svih pravnih škola, hanbelijski, to nisu samo stavovi imama Ahmeda, tamam posla, već šta više mišljenja njegovih učenika i kasnijih učenjaka i sljedbenika itd. Pa smo govorili, dakle, da kod prvih učenjaka, klasifikacija el Hanefi, el Maliki, el Šafi'i, el Hanbeli nije značila ništa fanatično, ništa slijepo privrženo, već je najčešće značila samo podatak pred kojom školom je određeni učenjak učio, čemu se sa fikske strane pripisivao, u kakvoj okruženju je potekao, najčešće iz te i te regije gdje je taj i taj fik, jer je dosta učenjaka ipak bilo i tekako fleksibilno, pa su mijenjali, odabirali mišljenja i tako dalje, često promijenili i čitav mezheb. Spomenuli smo te neke primjere takvog razumnog ponašanja od strane učenjaka, opet spomenuli smo neke primjere i fanatičnog slijeđenja samo jednog mezheba i slučaja četiri mihraba i četiri džemata za klanjanje fardova namaza u samoj Mekki, u samom Haremu Kabe, koje je tada postojalo prije osvajanja od strane Abdulaziza, oca današnjih ovih vladara Saudije. Allah im dao ono što zaslužuju. Onda smo govorili o razlici između značenja pojmova fik i šerijat, Ponovit ću, vrlo je važno da smo rekli da šerijat jezički znači rupa sa vodom ili bazen oko koga se životinje skupljaju radi pića, a može značiti pravi put. Kao što Allah rekao u ajetu sura Jathije, ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. Pa tako smo te učinili da budeš na šerijatu, odnosno na pravom putu, naredbe, i slijedi ga, slijedi taj pravi put i ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Rekli smo da šerijatsko, terminološko, tehničko značenje riječi šerijat jeste skup svih islamskih propisa objavljenih Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Kur'an i Sunnet. Šerijat su Kur'an i Sunnet, posebno propisi u njima. Razumijete? Dakle, šerijat je sve, ali ipak to su propisi iz Kur'ana i iz Sunneta. A s druge strane, fik jezički znači razumijevanje. Jezički znači razumijevanje kao što znači fehm. Dakle, fik ili fehm jeste razumijevanje onoga što se namjerava reći, što je namjeravano, kao što je u hadisu: men yuridi lahu bihi khayran yufaqihu fi din. Kome Allah želi khayra, kome Allah želi dobro, yufaqihu fi din, uputi ga na razumijevanje u vjeri ili ti ga poduči fikhu, razumijevanju vjere. To je znači jezički, a šerijatsko terminološko značenje riječi fiqh je nauka izvlačenja islamskih propisa nađenih u izvorima islamskog zakonodavstva, Kur'anu i Sunnetu. Dakle, Kur'an i Sunnet su jednako šerijat, a fiqh nije samo Kur'an i Sunnet, već je fiqh nauka izvlačenja propisa, ahkama, koji se nalaze u tekstovima šerijata. Dakle, šerijat jednako Kur'an i Sunnet i propis u njemu, međutim, izvlačenje propisa iz tih tekstova jeste fik. Pa smo također rekli, je konkretno razlike, kao u tabeli jednoj, razlike između šerijata i fikha su to da je šerijat obuhvata objavljene propise, a fik obuhvata izvedene propise. I rekao sam, zato imamo hanefijski fik i hanbelijski, a ne hanbelijski i hanefijski šerijat, tamam posla. Šerijat je Kur'an i Sunnet, a hanefijski je fik. Šta je? Jer je fik šta? Razumijevanje šerijata. Znači, evo tako da shvatimo. Fik jeste razumijevanje šerijata. Iako se prevodi fik vjerozakon, šerijat vjerozakon. Islamski zakon, islamski zakon. Ne, šerijat je nešto kategorično, nešto objavljeno, nešto fiksno, nešto nepromjenjivo, generalno, opšte. A fik je izvedeno fleksibilno. Također, pošto je fik razumijevanje, kažemo da je taj imao dobar fik, nečiji dobar fik, a ne nečiji dobar šerijat. Čovjek ne može imati svoj šerijat, ne do Allah. Također, šerijat je fiksni i nepromjenjiv. Davali smo primjer da je kazna za krađu odsjecanje šake, to je šerijatska kazna, odsjecanje šake lopovu. Međutim, fik je, umjesto da je fiksan i nepromjenjiv kao šerijat, razumijevanje i primjena šerijata, to jest fik je fleksibilno i mijenja se, pa kad dođe do gladi, do rata, do suše, do siromaštva velikoga, nekida se šaka lopovu, jer je stanje u državi, stanje siromaštva i svako je potreban i čovjeku je, još ako se ustanovi da je čovjeku to bilo potrebno za preživljavanje, to što je ukrao. On može biti ukoren, on može biti kažnjen, on može biti pritvoren, on može biti išiban, on može biti protjeran, nešto urađeno s njim, ali mu se neće kategorično šaka otkinuti, jer je to znači preduslov za primjenu te šerijatske kazne, jeste, neću reći blagostanje, ali jedan stanje mira, rahatluka, jedne socijalne pravde i tako. Također, šerijat je, su opšti generalni propisi, a fik su specifični propisi. Pa ako je u šerijatu pravilo da nužda dozvoljava zabranjeno, u fikhu se raspravlja da li je ta nužda koja bi dozvolila zabranjeno žeđ. Da li je to nužda koja će dozvoliti zabranjeno to alkohol. Pa će se uključiti ne samo fakihi, nego možda i doktori u potpomaganju dolaska do fetve za ovo pitanje, odnosno doktori da ustanove ili da nam oni potvrde, još ako su bogobojazni muslimani, muehidi, pokorni Allahu, da nam kažu da li zaista sa medicinske strane, da li alkohol i koja vrsta alkohola gasi žeđ, utoljava žeđ, pa da se u nekim uslovima gladi žeđi dozvoli pijenje alkohola samo koliko da se žeđ utoli. Također, opšti generalni propis šarijata da je sve što opija i što uzima razum je haram. Međutim, fikhu, znači fikhom se došlo do propisa za drogu, za duhan, za slične stvari. U šerijatu jasno, to je s tekstima Kur'ana i Sunneta, nema dokaza za zabranjenost droge, duhana i sličnoga, ali itekako ima u fikhu određene učenjake ili mezheba ili inače islamskom pravu, zato što je fikh dolaženje do propisa tumačenjem intencija šerijata, namjera šerijata, onoga na što šerijat ukazuje, a to je da sve što opija je haram. I zato smo rekli da je upravo zbog toga šerijat ograničen je, objava prestala, ali je fik neograničen. Pojavljuju se nove mesele, dolazi do novog ičtihada, do novog truda, dokazivanja, novih knjiga, predavanja, znanja itd. A oni koji slijepo slijede jedan određeni mezheb, često ograničavaju fik i zatvaraju vrata ičtihada. to je pojam koji ćemo spominjati već sada, inšallahu ta'ala, večeras i kasnije, o nečem zatvaranju vrata ištihada. To je jedan primjer, tipični primjer fanatizma, jedne učmalosti, kada su ljudi slijepo slijedili svoje mezhebe i mislili, i dan danas to često u nekim institucijama, na nekim univerzitetima, u nekim vijećima takozvanih islamskih učenjaka i tako dalje, kod nekih tako usijanih glava fanatika, postoji tako ustaljeno, uvreženo mišljenje da je za sve u izvorima njihovog mezheba, njihovog fikha, došlo se do rješenja i da vrata ištihada treba zatvoriti, da navodno ne bi svako donosio svoje fetve i svoja mišljenja, u stvari, znači da bi se ostalo zatvoreno u okvire tog slijepog slijeđenja. Nakon toga smo spomenuli šest faza ili etapa perioda razvoja fikha. Rekli smo da je prvo period osnivanja koji je trajao 23 godine i to je upravo doba poslanstva Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od 609. odnosno 10. do 632. ili ti od 13. godine prije hidžre do 10. godine nakon hidžre, doba njegovog poslanstva, doba dakle osnivanja fikha. Drugi period, period utemeljenja koji je trajao 30 godina, doba četvorice prvih halifa, četvorice halifa vladavine, halifa Ebu Bekra, Omara, Osmana, Alije, 29 i po ili 30 godina. Ako ćemo tačno, fali još pola godine, hilafet Hasana, unuka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji je ustupio nakon toga hilafet Muavi, koji se najčešće spominje kao peti halifa, u stvari je šesti. Ali eto, sa hilafetom Hasana ukupno je 30, od 632. do 661. kalendara nakon Isa a.s. Period nazvan utemeljenjem, 30 godina nazvan utemeljenjem. Spominjali smo kako su se halife ponašali u tom vremenu. Nakon toga izgradnja treći period izgradnja, doba oko 100 godina, u stvari doba Emevijske dinastije, od sredine 7. 661. do sredine 8. vijeka, tačnije 750. tih nekih 89-90 godina, čitavo doba Emevijske vladavine, period nazvan izgradnjom. Nakon toga četvrto, procvat, oko 200 godina. Ovo je period o kome smo govorili, period procvata 200 godina trajao, od početka vlasti Abasija, 750. odnosno polovina 8. vijeka, pa do početka njihovog opadanja, sredina 10. vijeka, o tome smo govorili, dakle do 950. Tu su nastali mezhebi uglavnom, uz nešto od zejdijskog mezheba i od hanefijskog koje vuče svoje porijeklo još iz doba Emevija, ali uglavnom u ovom doba procvata u ovih 200 godina su nastali mezhebi i živjeli učenici utemeljivača mezheba, dakle oni prvi učenici Ebu Hanife, Malika, Šafije, Imam Ahmeda i ostali. Nakon toga, period o kome ćemo večeras govoriti ukratko, jeste konsolidacija ili ujedinjenje, oko 300 godina trajao od početka opadanja Abasija, rekoh, sredina 10. vijeka, 950. recimo, do ubistva Abasijskog halife, koga su bili Mongoli, dakle od opsade i upada i zauzimanja Bagdada od strane Mongola, 1259. godine, dakle od sredine 10. do sredine 13. vijeka, tih 300 godina, i onda će ostati samo period stagnacija i opadanje, koji traje već oko 750 ili više godina, znači od sredine 13. vijeka pa do dan danas. Od pada Bagdada pa sve do dan danas. Kad smo govorili o prvoj etapi, samo ćemo ukratko, u prvoj etapi, vrijeme poslanika, sallam, vrijeme njegovog poslanstva, doba osnivanja, 23 godine, rekli smo da je tada jedini izvor islamskog zakona bila božanska objava Kur'an i Sunnet, i govorili smo o tome da je metod objavljivanja kur'anskih propisa, a i hadisa koji govore o propisima, isti, a to je da su dijelovi Kur'ana objavljivani poslaniku za sedem tokom 23 godine poslanstva na taj način da su mnogi propisi u njemu direktni odgovor na pitanja koja su postavljali muslimani i nemuslimani poslaniku za sedem. Pa Allah kaže, pitaju te o tome i tome reci im, tako pitaju te, reci im. A neki drugi dijelovi u kojima su propisi objavljeni su usled određenih povoda koji su se desili za vrijeme njegovog poslanstva i njegove dave. Dakle, iako niko nije došao da ga pita šta sa tim i tim, jednostavno nešto se desilo što je bilo potrebno razjašnjenja, pa je Allah objavio svoj propis u svojoj knjizi, a sunnet je također sličan, pa je metod objavljivanja propisa u sunnetu isti, ili su propisi koji su došli u hadisima u sunnetu, fetve poslanika sa selem, ako tako mogu reći, bile su odgovor na pitanja muslimana i nemuslimana, ili jednostavno došlo do potrebe da poslanik sa nešto pojasni, makar oni ne pitali. Onda smo objasnili karakteristike i prepoznatljivosti mekanskih i medinskih ajeta, i rekli smo da je za vrijeme objave u Mekki prvih 13 godina, kao što znamo, bilo govora najviše o Allahovom postojanju kao pozivu negatorima, poricateljima, toga je vrlo malo zaista bilo. Oni su uglavnom vjerovali u Allahovo postojanje. Nakon toga posebno tevhid, poziv mušricima, dakle onima koji su vjerovali u Allaha, u njegovo postojanje, ali su činili ibadeti njemu i još nekom mimo njega. Dakle, tevhid, govor o Allahovoj jednoći, samo njegovom pravu na ibadet. Potom govor o ahiretu, kao što znamo, govor o ahiretu, kabur, proživljenje, sudnji dan, govor o tome, govor o prošlim narodima, o njihovoj neposlušnosti i kazni njima, ne bili se, jeli, ljudi kojima se dava čini mušrici Mekke pobojali, nakon toga izazov mušricima da napišu nešto slično Kur'anu i Iđaz, i propis, jedini rukn islama, osim šehadeta, jedini rukn koji je objavljen u Mekki, namaz, klanjanje namaza. A u medijinskom periodu, kada je za razliku od mekanskog perioda, gdje je u Mekki bilo samo utemeljivanje imana, jakina i sabra i priprema za odgovornost koja treba doći nakon hidžre, u medijinskom periodu odjedno muslimani nakon potlačenosti imaju svoje društvo, organizacija društva, odbrana društva, ustav, zakoni, sve to nakon hidžre, gdje dolazi govor o propisima, o postu, o zekatu, o hadžu, zabrani alkohola, svinjetine, kocke i tako dalje, propisa kazne za blud, za ubistvo, za krađu, za potvoru i tako dalje. Potom govor o ehlul kitabijama, odnosi sa njima, dozvola jedenja mesa životinje koje su oni zaklali, ženitbe kćerima njihovim, ehlul kitabija, propis o džiziji, obznana njihovog kufra i njihove zablude, naravno. Potom govor o munaficima, ajeti o njima, utemeljenje propisa o njima i propis džihada, njegova dozvola na početku, onda preporuka, na kraju naredba shodno uslovima u kojima se našla islamska država. Pa smo govorili da je tema kuranskih ajeta i sura uglavnom tri, akida, ahlak i šerijat. Govorio sam da je tu i govor o prijašnjim narodima i vjerovjesnicima, ali opet to spada nekako pod akidu. Znači akida, vjerovanje u Allaha, meleke, objave, poslanike, sudnji dan, kader i tako dalje. Ahlak, moral, stvari o srce i duše, moral, karakter, grijesi i slične stvari. I šerijat, naravno, propisi, naredbe, zabrane, dozvole i tako dalje. Te smo rekli da je sadržaj Kur'ana već u to vrijeme i danas je takav, naravno, s aspekta šerijata, s aspekta propisa, takav da se dijeli na propise koji se tiču odnosa ljudi sa Allahom, odnosa čovjeka pojedinca sa Allahom, fikhul ibadat, i odnos ljudi prema ljudima, odnos čovjeka prema ostalim ljudima, fikhul mu'amelat. Pravilo kod odnosa čovjeka sa Allahom jeste da je sve bid'ati, sve zabranjeno, dok se ne dokaže, dok ne postoji propis da je to naređeno ili dozvoljeno. A što se tiče odnosu čovjeka pojedinca prema ljudima ostalim, sve je halal, sve dok se ne dokaže da je zabranjeno i pokuđeno, haram i slično. Pa je, naravno, odnos pojedinca čovjeka sa Allahom spadaju namaz, post, zekat, hadž i ostalo, a što se tiče odnosa čovjeka prema ostalim ljudima, tu je i porodični zakon, i kazneni zakon, poslovanje, trgovina, dava, džihad, širenje vjere i tako dalje. Nakon toga rekli smo da su osnove kuranskog zakonodavstva četiri stvari. Čitava dva predavanja smo govorili o tom, ovdje ću samo dvije rečenice reći. Da je osnova kuranskog zakonodavstva da se zasniva na četiri osnovna principa. Da je prvo uklanjanje poteškoće. Da je din islama, kuransko zakonodavstvo, šerijat Allahov došao da ukloni poteškoće od Allahovih robova. Pa smo naveli dokaze, ajete o tome. Potom, po dva, umanjenje vjerskih obaveza. Umanjenje. Jer su prijašnje vjere opterećujuće i njihovi propisi mučni i tegobni. Pa smo kao primjer umanjenja vjerskih obaveza spomenuli to da su kuranski propisi zaista lakši od prijašnjih Allahovih propisa drugim narodima, a također dodaću i od drugih vjera, izmišljenih vjera, gdje ima meditacije, gdje ima budalaština raznih, dakle budizma, hinduizma, vjera koje nisu od Allaha, objava koje nisu od Allaha, ali ima oni nekih mučnih, tegobnih, turobnih ibadeta i bogoslužija, takozvanog njihovog. Također spomenuli smo da je islamsko zakonodavstvo, šerijat, došao u cilju ostvarenja opštega dobra. Radi ostvarenja opštega dobra, pa je Allah radi ostvarenja opštega dobra u čovječanstvu, a pretežno kod muslimana u muslimanskom umetu, u muslimanskoj zajednici, u muslimanskim džamatima, u muslimanskim porodicama, kod pojedinca muslimana u njegovom stanju, u njegovom odnosu prema Allahu, prema drugima, odnosu s samim sobom, Allah je utemeljio princip nasha, odnosno derogiranja, derogacije, uklanjanja nekih propisa kada bi nestajalo potrebe za njima. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala svojom mudrošću i svojom blagošću i svojom brigom prema svojim robovima sa vremena na vrijeme, usled posljedica, usled potreba i usled okolnosti, određene propise derogirao, bacao ih u zaborav, da tako kažem, odnosno uklanjao, kaže bacao u zaborav nešto pogrdno i pogrešno, u glavi mi je bio ajet ma nansah min ajetin eu nunsiha, mi ni jedan propis ne nansah, ne derogiramo, obrišemo niti ga nunsiha, zaboravimo ili u zaborav stavimo, a da drugi bolji, bi hajrin min hajo misliha, da sa boljim ili sličnim time ne dođemo, da ne donesemo bolji ili sličan njemu. Pa smo spomenuli neke primjere toga i nakon toga četvrto, ostvarenje univerzalne pravde. Pa smo rekli da je islam univerzalna pravda, da je islam gola, živa pravda, sušta pravda i pravednost prema čovjeku muslimanu, pa čak i prema nemuslimanima. Allah je pravedan prema nemuslimanima samim tim što im daje da hodaju zemljom. Oni učine širke, vrijeđuju ga, psuju ga, a on im dozvoljava. To je njegova milost najprije. Pravda, a i milost. A ako neko kaže, pa zar je to pravedno? Pravedno je zato što ako su zaslužili kaznu, e pa pravednost Allahova se ogleda u tome što im daje da žive, zato što im daje da još više u grijehu ogreznu, pa ako se ne pokaju da bude to samo novi i novi, novi dokazi protiv njih. Nakon toga smo govorili o izvorima islamskog zakonodavstva, o izvorima islamskog zakonodavstva za vrijeme života poslanika, za vrijeme te prvog perioda, da su to Kur'an i Sunnet svakako, i onda smo spominjali da je Kur'an ukazivao na opšte principe iz kojih je Allahov poslanik s.a.v. nekada izvlačio propise. Te propise Allah subhanahu wa ta'ala nekada potvrdio da je poslanik s.a.v. time bio u pravu ili ti prečutao, što bi opet značilo da je poslanik s.a.v. bio u pravu, a ponekad bi poslanika svoga s.a.v. Allah ukorio ili ispravio, skrenuo mu pažnju na to da je pogrešno ijtihadio i da je pogrešan propis dao. Pa je dakle poslanik s.a.v. sam za vrijeme objave činio ijtihad, i ne samo to, već smo spomenuli da je čak i svoje ashabe podučavao ijtihadu, spremajući na taj način za doba kada njega više ne bude bilo i kada objava bude prestala. Onda smo govorili o drugoj etapi, o drugom periodu, periodu utemeljenja, doba četiri halife, i govorili smo o pristupu pojedinačnih ashaba i ijtihadu. Govorili smo o njihovoj skromnosti, govorili smo o tome da bi nerado davali fetve, da bi nerado odgovarali na mesele, na probleme, a i da bi često prosljeđivali jedan drugome problem na koji treba odgovoriti iz svoje skromnosti, a ne iz nerada i gafleta, kako možda neki to čine. Govorili smo o tome da u tom periodu četiri halife nije bilo podjela i frakcionaštva. Govorili smo da se halifa oslanjao na šuru i da je branio ashabima da se udaljuju iz Medine bez velike potrebe. Govorili smo da se tada lahko za vrijeme četvrtice halifa dolazilo do konsenzusa ashaba, upravo jer su ashabi bili okupljeni u Medini uglavnom. Govorili smo o tome da se nečesto citirao hadis, zato što su ashabi bili skromni i bili u strahu da nešto ne pogreši, ne kažu nešto o sunnetu što nije sunnet, da ne kažu nešto o poslaniku sa srednjem što nije on rekao ili ono što nije uradio, a također i zabrana koju je uveo Omer ibn Khattab radijallahu anhu ashabima da prekomjerno, da često citiraju hadis, naredio im da se koncentrišu na prenošenje i učenje Kur'ana. I objasnili smo da su karakteristike fikha toga perioda bilo to da je taj fikh tada u vrijeme četvrtice halifa bio realističan, da je bio realan, da je bio nešto što se danas zove el fikhul waqi, odnosno realistični, stvarni fikh realnosti. I rekli smo da se počeo ijtihad tada već uvoditi, da je dolazilo do novih pitanja, ali da je ipak postojao ijma ashaba, dakle kao stvar na koju se moglo vratiti, na koju se moglo osloniti. I rekli smo da je mezheb koji se tada slijedio, jedini mezheb koji je bio poznat, jeste bio, ajde da kažemo, poslanikov sallallahu alejhi ve sellem mezheb, u smislu da nije bilo naravno hanefijskog, hanbelijskog i sličnih mezheba još, ali još preče reći da je to bio halifin mezheb. Iako halifa nije bio tako neskroman da dozvoli korištenje tog termina i se tako to nazivalo, a zaista je to bio halifin mezheb, zato što je mezheb, odnosno vjerozakon, bilo ono što je halifa nametnuo ili tražio da se slijedi, kako je on ili svojim razumijevanjem, jer su svi četvrtice halifa bili izuzetni pravnici i mučtehidi, da kažemo slobodno, i fekihi, ali i ono što ne bi halifa znao ili iz skromnosti smio sam da odluči, pa je konsultovao ashabe, a onda njihov iđma sprovo ili ti njihovo jače mišljenje od dva kod njih, opet je on taj koji je nametnuo slijedjenje tog mišljenja, pa se slobodno može reći da je državni mezheb bio halifin mezheb. Nakon toga smo govorili o trećoj etapi, periodu izgradnje, perioda Emevija, tih nepunih 100 godina, i objasnili smo da su Emevije, pogotovo u kasnijem svom dobu vladavine, prekoračili mjeru pojavom korupcije pjevačica, plesačica na dvoru, prelaskom državne blagajne u, tako reći, vlasništvo halife, u privatno, lično vlasništvo, i sve je to, taj korupcija, utjecala da se iskreni i pobožni učenjaci počnu kriti ili udaljavati ili bježati od dvora halife ili od prijestolnice, i jednostavno udaljavati i raspršivati po svim centrima, većim gradovima ili pokrajinama, krajevima, predjelima islamskog carstva, islamskog hilafeta tada, pa su stvari koje su utjecale na fikh ovog perioda, rekli smo, bili prvo podjela u ummetu, prvo zbog političkih podjela i brojnih udara, odbijanja Abdullah ibn Zubeira da da prisegu u novom halifi, Jezidu, govorili smo o tome, njegovo proglašavanje za halifu i tako dalje, a također i podjele u dinu, u akidi, havariđi, šije su se pojavili i tako tekfirili ashabe, razvili svoj sobstveni fikh i sl. Nakon toga, osim podjela umetu, zastranjivanje emevijskih halifa, važna stvar koja je utjecala na fikh, zašto nije ono utjecalo, ali su se kao posljedica toga učenjaci razišli, raspršili, i onda je došlo do podjela i do mnogo više mišljenja, teško dolazilo do iđma, rasulo se ulema, a također četvrta stvar koja je utjecala na fikh bilo je izmišljanje hadisa koje je zaista naštetilo islamu, mogu reći, i danas se tragovi toga ponekad osjete. Karakteristike fikha emevijskog doba smo rekli da su, da se polako ulema i studenti odvajali u dve osnovne grupe, da ne kažem u dva kampa. U prvoj grupi ehlul hadith, u drugoj ehlul re'i. Rekli smo da su predstavnici ehlul haditha bili uglavnom Medinlije, najprije Sufjan ibn Ujejne, nakon njega ima Malik ibn Enes, rahimehullah, a u drugoj grupi ehlul re'i, uglavnom u Kufi, najprije Ibrahim al-Nehaj, a onda nakon njega Ebu Hanife, rahimahullah. I onda smo govorili o tim stvarima, da je prepoznatljivost medijinske škole ta da se čvrsto pridržavala sunneta i samo jasnoće tekstova i da nisu se upuštali ni u kakav fikh pretpostavljanja, nagađanja, nisu govorili onome što se još nije desilo, a s druge strane ehlu re'i, odnosno sljedbenici rezonovanja mišljenja, odnosno kufljanska škola, Ebu Hanife i učenjaci, učenici i učenjaci talibi koji su se oko njega okupili i to učenje naslijedili, su govorili često i o hipotetičkom ili ti teoretičkom fikhu, o fikhu, odnosno rješavanju mesela koje se još nisu desile, ali se mogu zamisliti. Pa sam rekao da iako prividno izgleda da je medijinska škola jedina ispravna, a da je ne do Allah svo zlo u kufljanskoj školi, ja sam skrenuo pažnju da to nije ispravno tako gledati, već jednostavno obe škole imaju veliki hajr u sebi. Prva, hajr u doslovnom i čvrstom pridržavanju Kur'ana i sunneta i jasnih tekstova, a hajr druge je u tome što se i tekako treba islamski fik, islamski učenjaci, islamski mučtehidi pripremati svojim rješenjima, pripremati za situacije koje i tekako mogu doći i nastati. Međutim, pretjerivanje u obje stvari jeste šteta, jeste zlo, pretjerivanje u slijepom slijeđenju, bespogovornom slijeđenju tekstova, da, uvijek treba tekstove šerijata, kitab i sunnet bespogovorno slijediti, to je istina, ali pretjerivanje u tome i samo bukvalno, bukvalističko razumijevanje tekstova i nikako neprihvatanje kijasa ispravnog, to je pretjerivanje. S druge strane, pretjerivanje naravno kufljanske škole u zamišljenju i izmišljenju situacija i nadmetanje u tome, rasprave danonoćne na tu temu. I onda smo objasnili razlike, odnosno razloge za razlike, razloge razilaženja ove dvije škole, Medine i Kufe, da je Medina bila daleko od prijestolnica, od Damaska, od Bagdada, daleko od nemira i bitaka, što je bilo povoljno za nju, dok je Kufa bila blizu prijestolnice, blizu nemira, blizu bitaka. Da je Medina bila daleko od nearapskih civilizacija, jezika, kultura, običaja, a da je Kufa, nažalost, bila na udaru novih kultura, običaja, dotad nepoznatih jezika itd. Da je u Medini bilo obilje haditha i fetvi četvorice halifa, a da je u Kufi bilo ipak malo haditha. Da je u Medini bilo mnogo ashaba njihovih, kasnije naravno njihovih sinova, njihovih unuka, potomaka, a u Kufi je bilo ashaba, ali ipak samo dva velika ashaba koji su prenijeli sunet poslanika, samo dvojica, Ali ibn Abi Talib i Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhuma. Potom, to da u Medini nije bilo izmišljenih haditha, u Medini nije bilo meldu'a, apokrifnih potvorenih haditha, a u Kufi je bilo podložno tlo za lažne hadize. U Medini se lako bilo osloniti na hadith, prihvatiti ga, po njemu dati fetvu, raditi po njemu, a u Kufi, usled mnogih lažova, kao što rekao i meldu haditha, teško je bilo osloniti se na hadith, pa se ili postavljali žestoki kriterijumi, preteški kriterijumi za prihvatanje haditha, ili kad se nimalo haditha, posezalo se za rezonovanjem radi dolaska do propisa. I rekli smo da su u ovom periodu počeo sakupljati fikh, da su rani učenjaci Hidžaza sakupili različite fetve Abdullah ibn Abbasa, Abdullah ibn Omera, Aiše i tako dalje. Učenjaci Iraka sakupili fetva Abdullah ibn Mas'uda, Ali ibn Abi Talib, ali nijedna od ovih zbirke fetava nije sačuvana, samo su nam poznate po spomenu, po referencama na njih u knjigama sljedećih generacija učenjaka. Nakon toga smo govorili o četvrtoj etapi, o četvrtom periodu procvata, prvih 200 godina dinastije Abbasija, i ovo je posljednje o čemu smo govorili, iako je trajalo nekoliko predavanja, dakle period razvoja fikha, procvata. Procvata fikha, rekli smo da je to period velikih imama, i tih 200 godina, 750. do 950. ipak se, dakle početak vladavine Abasija, ipak se dijeli na dva podperioda. Prvi 100 godina, 750. do 850. period četvorice imama i njihovih učenika prvih, a od 850. do 950. već stagnacija i početak meselske netrpeljivosti. Pa smo objasnili da su Abasije pojavivši se, nakon što je narod osjećao prezir prema grešnicima od halifa Emevija posljednjih, Abasije su došli na vlasti, vratili crne zastave, crne turbane, pokazali brigu prema ulemi i počeli ulemu da sakupljaju oko sebe i podršku da pružaju znanju i učenjacima. nakon toga smo rekli da je specifika ovog perioda, ranog perioda Abasija, pojavilo se dosta centara učenja i fenomen putovanja u potrazi za znanjem. Putovanje u potrazi za znanjem, to su oni primjeri veličanstveni kada znamo da bi čovjek iz Horasana išao do Sjeverne Afrike da sazna jedan hadis, ili čovjek iz Misra do Iraka i tako dalje. Nakon toga rekli smo da je došlo do raširenosti debata i diskusija, ali onih pozitivnih debata i diskusija, kao i dopisivanja, kako je zabilježeno između imama Lejtha ibn Sa'ada i Malik ibn Enesa, Lejtha ibn Sa'da iz Misra i Malik ibn Enesa iz Medine, njihovo dopisivanje i pored njihovog neslaganja oko nekih principa, veliki respekt jednog prema drugome, prepoznatljivi, vidljivi danas u ostacima njihovih pisama, nešto od toga je zabilježio Imam Al-Qayyim u dijelu I'lamul Muwaqqi'in. Onda smo govorili o mezhebima, učenjacima mezheba, posebno njihovoj praksi, o tome šta su zastupali, šta su bili izvori fikha tih mezheba. Pomenut ću samo izvore fikha 4 mezheba. Neću ostale, jer 10 smo mezheba spominjali, samo ću ovo pomenuti. Hanefijski mezheb, rekli smo da su izvori fikha hanefijskog mezheba prvo Kur'an, drugo sunnet, ali uslijed mnoštva lažnih hadisa, rekli smo da imam Ebu Hanife, zapamtite to, postavio uslov da hadis mora biti mešhur, poznat. Neki učenjaci to definišu kao hadis koji ima u svakoj tabeke, u svakoj karici lanca, seneda i snada, da ima barem 3 ili 4 prenosilaca. Za razliku od ahad hadisa, koji ima 1 ili 2 ili 3, znači ima potvrste, ahad hadis ima svoje aziz, garib i tako dalje. Garib je najslabiji, odnosno sa najmanje, samo sa jednim prenosilacom u nekoj od karika. S druge strane, mutavatir kao vrh mnoštva lanaca prenosilaca, između toga je mešhur. Pa je Ebu Hanife postavio uslov da hadis mora biti mešhur da bi bio prihvaćen. Dakle, da bi razumeli šta to znači, hadis može biti sahih i svi po njemu danas rade, ali je sahih, ali garib. Sahihun garibun, odnosno sahih, ali u jednoj od karika ili u više od karika lanca postoji samo jedan prenosilac. Samo ga jedan prenio i iako jeste garib, on je sahih. Primjer takvog hadisa jeste hadis od Umara radijallahu anhu, innamal a'malu binnijat, zaista se djela cilje prema namjerama, i ne samo da je prihvatljiv, nego je imam al-Bukhari otpočeo svoj sahih njime, tim hadisom. Dakle, iako je hadis garib, on je sahih. E taj hadis nije prolazio kod Ebu Hanife, zamislite. Dakle, moralo je da bude hadis, iako je sahih, ako je garib, ako je ahad, nije moglo da prođe, mora je biti mešhur. Ne samo da je sahih, da ima jedan, dva lanca, nego da ima više lanaca, prenosilaca, pa da mora biti mešhur, ne bi se izbjeglo da se provuče, da promakne neki lažni hadis. Dakle, i tekako je pod dva sunnet bio izvor, i to drugi, odmah nakon Kur'ana kod Ebu Hanife, ali kažemo, evo kakav sunnet. Samo mešhur hadithi, poznati hadithi. Nakon toga iđma ashaba, nakon toga individualno mišljenje, pojedinačno mišljenje ashaba, peto kijas, odnosno dolazak analogijom do propisa, šesto istihsan, nećemo po Allah zna koji put pričati šta je to, šesto istihsan ili ti davanje prednosti nečemu, i sedam urf. Rekli smo da su vodeći učenici njegovi Zufer, Ebu Jusuf i Muhammed ibn Hasan. I da danas ima sljedbenika njihovih, odnosno Hanefija, kažu u sjevernoj Indiji, Afganistanu, Pakistanu, Iraku, Siriji, Turskoj, tu je u Aziji, na Balkanu, naravno, Bosna i Hercegovina, Sandžak, Kosovo, Makedonija, Albanija, u Južnoj Americi, Gvajana, Trinidad, Surinam i u Africi, u Misru. Onda smo govorili o malikijskom mezhebu, nećemo o pojedincima, odnosno učenjacima, o samom imamu Maliku ništa, kao ni Ebu Hanifi ni ostalima, samo da kažem izvori fikha malikijskog mezheba, rekli smo Kur'an, naravno pod jedan, sunet je drugi izvor, ali smo rekli da je kao Ebu Hanife, što je stavio uslov da hadis mora biti mešhur, da bi bio prihvaćen, se po njemu radi, ima Malik je uslovio da hadis ne mora biti mešhur, ne mora biti toliko jak, već je prihvatao svaki hadis koji bi mu bio prenešen, ali sve dok se hadis ne bi kosio sa praksom Medinlija. To je njegov princip zvan Amelu Ehli Medine, odnosno praksa ili postupci stanovnika Medine. On je ono što bi video da stanovnici Medine rade, smatrao prenešenom praksom, odnosno riznicom i obiljem znanja i postupanja prenešenim sunetom od poslanika sa selem, ako ne riječima, onda dijelima stanovnika Medine koji su bili unuci ashaba. Pa on to smatrao sunnetom, i kad god bi došao do njega hadis koji je vjerodostojan, sahih, ali ako bi se suprotstavio praksi stanovnika Medine, on ga je odbacivo. Dakle, to je o sunnetu. Nakon toga iđma ashaba, peto mišljenje pojedinačnog ashaba, šesto kijas ili analogija, sedmo pojedinačni običaj Medinlija. Pojedinačni običaj, ako bi vidio da neki od Medinlija koji je poznat po bogobojaznosti, makar jedan insan čini određeno djelo, on je smatrao da je to dokaz, jer je to sigurno naslijedio svog oca, a on od svog oca koji je ashab. Osmo istislah, ili Mesalih al-Mursala, odnosno nešto slično principu istih sana, Mesalih al-Mursala korist i deveto urf ili običaj. Rekli smo da su vodeći njegovi učenici bili, osim imama Šafija, koga ne spominjemo jer je, ajde da kažemo, uslovno rečeno osnovao svoj mezheb, i Muhammed bin Hasan al-Šejbanija, koji je takođe, iako je bio njegov učenik, ipak bio učenik i imama Ebu Hanife i preči je da se smatra hanefijskim pravnikom. Mimo njih, vodeći učenici imama Malika su Ibn Qasim i Ibn Wahb, a danas sljedbenika malikijskog mezheba ima u Africi, u Gornjem Egiptu, u Sudanu, Tunisu, Alžiru, Maroku, Maliju, Nigeriji, Čadu i Gani, a u Aziji, u Kuvajtu, u Kataru i Bahreinu. Potom smo govorili o šafijskom mezhebu, rekli smo da je izvor njihov, imama Šafija pa i njegovih sljedbenika, prvo Kur'an, drugo sunnet, i rekli smo da, za razliku od Ebu Hanife koji je tražio da hadis bude mešhur, ili Malika, da hadis makar bio sahih, ne smije da se kosi sa praksom stanovnika Medine, da je Šafij kao jedini uslov postavio da hadis bude sahih. Nakon toga treće iđma, četvrto mišljenje pojedinačnog ashaba, kad kažem iđma ashaba, a već je sumnjao, već imam Šafiji da je moguće da se nakon ashaba postigne iđma. Ne zato što su muslimani razjedinjeni, već zato što ko je taj da može da sazna šta svi učenjaci po regijama misle. Ko je taj koji će provesti svoj život putujući na devi iz provincije u provinciju, da zabilježi iđma saglasnost učenjaka samo po jednom jedinom pitanju. Nakon iđma, četvrto mišljenje pojedinačnog ashaba, peto kijas i šesto istishab, odnosno nešto poput Ebu Hanifinog istihsana ili ti Malikovog istislaha, kod imama Šafije istishab. I rekli smo da su vodeći učenici njegovi bili El Muzeni, Ismail ibn Jahja El Muzeni, također El Meradi i El Buvejti. I rekli smo da sljedbenika šafijskog mezheba ima danas u Africi, Srednji i Donji Egipat, u Keniji i Tanzaniji. U Aziji ih ima u Indoneziji, Maleziji, u Južnoj Indiji, na Filipinima i u Šri Lanci, i da ih u Južnoj Americi ima u Surinamu uz hanefijski mezheb. A potom smo govorili i o hanbelijskom mezhebu i rekli smo da su izvori fikha hanefijskog mezheba pod jedan naravno Kur'an, drugo sunet, i rekli smo da imam Ahmed nije imao taj uslov kao Ebu Hanife da hadis bude mešhur, niti kao imam Malik da hadis ne sme da se kosi sa praksom stanovnika Medine, niti je postavljao uslov da mora biti sahih kako je postavio imam Šafi. Uslov je samo da je merfu, odnosno da se pripisuje direktno poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da su zaista to njegove riječi, i to je bio drugi njegov izvor nakon Kur'ana, treće iđma ashaba, i nije prihvatao i nije vjerovao, negirao je mogućnost da se nakon ashaba postigne iđma bilo po kom pitanju. Četvrto, mišljenje pojedinačnog ashaba, naravno davao mu veliki značaj. Peto, čak i daif hadis je uzimao. Naravno, tek nakon iđma ashaba i tek nakon mišljenja pojedinačnog ashaba. Znači da neko ne misli da je kod imam Ahmeda, koji jeste prihvatao daif hadis, da je to bio vrhunski autoritet. Ne, znači kod njega, iako je hadis jeste daif, on ga je prihvatao, ali kad ga prihvati, stavljao ga ispod iđma ashaba i ispod mišljenja pojedinačnog ashaba. Dakle, ako bi čuo riječ Ibnu Abasa, a čuo daif hadis, on je uzimao riječ Ibnu Abasa. Tek nakon toga daif hadis je uzimao šta? Samo prije svog mišljenja i svog kijasa. Pa je peto daif hadis, i tu smo napomenuli da taj daif hadis nije hadis u kome postoji niko od prenosilaca koji je metruk, koji je munker, koji je kezab, koji je potvaralac, koji je poznat po laži, nego već samo ako je bilo senilnosti ili slabosti ili nekih sitnih grešaka. I šesto kijas, odnosno, kad zaista nijedan od prethodnih principa izvora ne bi pomogao, ne bi mogao direktno da bude primijenjen, imam Ahmed bi nevoljno pristupao primjeni kijasa. I rekli smo da su vodeći učenici hanbelijskog mezheba, iako vrhunske muhadise, dva najveće muhadise imam al-Buharija i Muslima prepisuju njemu zato što su bili njegovi učenici, ipak vodeći njegovim učenicima se smatraju njegova dva sina, Salih i Abdullah, jer su prihvatali njegovoj školi i jer su prenijeli dalje njegovo učenje. A što tiče sljedbenika hanbelijskog mezheba, rekli smo da i pored prijetnje da skoro potpuno izumre, da se ovaj mezheb, njegovo učenje, očuvalo u Saudijskoj Arabiji i Palestini. Na prošlom predavanju smo govorili o glavnim razlozima za suprotstavljanje mišljenja, za suprotstavljanje stavove. Rekli smo da su to četiri glavna razloga, da je prvi značenje riječi. Značenje riječi, i pod tim da to može biti zbog više značenja jedne riječi, da to može biti zbog jezičkog doslovnog značenja ili ti figurativno prenešeno značenja riječi, da to može biti zbog gramatičkih značenja, pa smo spomenuli ila, da li znači do, bez toga, do čega, ili do, sa tim, do čega se stiglo. Potom pod dva, nakon značenja riječi, razlozi razilaženja su u prenošenju i u prihvatanju hadisa, ili zbog dostupnosti hadisa, ili zbog slabe predaje hadisa, ili zbog uslova prihvatljivosti hadisa, ili zbog rješavanja tekstualnih konflikta u hadisu. Šta je ko od imama prihvatao kada dođu dva na očigled suprostavljena hadisa sa suprostavljenim značenjem? Da li je određeni učenjak uzimao princip džema, odnosno kombinovanja, pomirivanja, usaglašavanja, ili put terdiha, odnosno preferiranja, davanja prednosti jednom hadisu, a odbacivanja potpuno drugog hadisa itd. I treće, nakon, kažem, prvo značenje riječi, drugo prenošenje hadisa, treće, prihvatanje određenih principa. Pa smo rekli da je, dakle, to veoma važna razlika. Neki pravnici su prihvatili validnost iđmaa nakon ashaba, a recimo imam Šafiji sumnja u to, imam Ahmed nikako. Pa ako bi neki učenjak u vrijeme imam Ahmeda ili nakon njega, ili sve do danas, rekao da je iđma u doba Ibn Tejmije bio taj i taj, hanbelijski učenjak može da i tekako to odbaci. Taj dokaz je da to automatski dođe do dvije različite suprotstavljene fetve. Jer on nije prihvatio iđma nijedne generacije nakon ashaba. Također, rekli smo da su razilazili u pogledu prihvatljivosti prakse stanovnika Medine, to je za vjerski izvor uzeo sam imam Malik, da su razilazili po pitanju principa poimenice istihsana, istislaha, istishaba itd. Pa je samo prihvatanje ili neprihvatanje određenog principa i itekako uticalo na ovakvu ili onakvu fetvu po određenom pitanju. I četvrto, nakon značenja riječi, prenošenja hadisa i prihvatanja određenih principa, četvrto, metode kijasa. Kako je koji određeni učenjak činio kijas? Ovo je bilo poduže podsjećanje i sada ćemo reći nešto o petoj etapi, o petom periodu koji su učenjaci nazvali periodom konsolidacije ili integrisanja. I on je trajao od polovine 10. vijeka, od polovine 10. vijeka do pada Bagdada. Od polovine 10. vijeka, odnosno neke 950. pa do pada Bagdada ili 1259. godine, dakle nekih 300 godina. Podsjetit ću vas samo da kad smo tek počeli da govorimo o četvrtoj etapi, koju smo završili na prošlom predavanju, kad smo govorili ukratko o toj etapi čitavoj od 200 godina i podijelili na prvi 100 godina, koji su zaista pravi procvat bile, u periodu četiri imama i njihovih učenika, i nekih drugih 100 godina, dok još nismo govorili o imamima mezheba i njihovim učenjima, ovo što sad obnovismo, tad smo već spomenuli onih drugih 100 godina, dakle, nakon prvog stoljeća tog procvata, da je od 850. do 950. došlo do sakupljanja fikha. I rekli smo tada da su neki učenjaci lično sakupili svoje propise, rješenja, zapisali, a neki drugi su, kao imam Ebu Hanife ili Ahmed, svojim učenicima diktirali različite probleme i njihova rješenja. A onda ovi su kasnije to sakupili. Dakle, nisu lično učenjaci sakupili, već kasnije njihovi učenici. Također, rekli smo da je Muveta imama Malika, zbirka haditha i mišljenja ashaba zajedno sa njegovim ličnim propisima. A također da je Šafijina knjiga Fikha el-Um, da sadrži njegova pravna mišljenja, naravno uz njegove dokaze za njih. Pa smo rekli da su različite zbirke nastale, različite zbirke Fikha, da su najpre rane knjige Fikha bila mješavina fetvi, haditha, mišljenja, ashaba i tabijina. Klasični primjer toga je Muveta imama Malika. Neke su napisane bile o osnovnim principima fikha, o principima, a hadisi navedeni samo kao dokaz ispravnosti autorovog stava. Tipični primjer ovoga su Kitabul Haraj imama Ebu Jusufa i El-Um imama Šafije. A neke knjige su se koncentrisale na primjenu fikskih principa, ali sa malo obraćanja, sa malo vraćanja, sa malo referenci na hadith. I bile su podijeljene na poglavlja prema meselama koje se obrađuju, koje se rešavaju. Tipični primjer su knjiga Al-Mudawwana imama Ibn Al-Qasima. Nakon toga govorili smo da su se tada desile već dvorske debate, dvorske rasprave, baš negativne dvorske rasprave, da se tada dvor abasijskih halifa vrati u stanje emevijsko, kasno emevijsko stanje, uz muziku pjevačice, plesačice, zabavljače, pripovjedače, šala i viceva, čak i astrologe, bile učenjaka koji su stalno bili na dvoru. Pa smo rekli da za razliku učenjaka emevijskog perioda, koji prilikom kvarenja, prilikom fesada na dvoru emevija i njihovih halifa, da su učenjaci doba emevija razbježali od dvora. Međutim, nažalost, kada se iskvario dvor Abasija, bilo je mnogo učenjaka koji su ostali na dvoru u službi halife. Pa su se pred halifom i njegovom svitom nadmetali i nadmudrivali, izmišljali mesele, izmišljali pitanja samo u cilju debate, samo u cilju rasprave. Dakle, nije se raspravljalo da bi se došlo do dokaza, nije se raspravljalo u cilju istine, već se raspravljalo u cilju raspravljanja. Kao rezultat ovoga razvio se, ili postojao i prije toga, da kažem, takozvani hipotetičko-teoretski fik, međutim ovdje je poprimio onu negativnu krajnost, ono zlo, pa je došlo do onih besmislenih rasprava u apsurdnim temama i situacijama. Pa smo govorili da su ove dvorske rasprave za sobom povlačile i zavist, i zlobu, jer bi onaj učenjak koji bi izgubio ovakvim raspravama ostao ne samo bez novčane nagrade, već i bez podrške od strane halife, ostao bi bez simpatija naroda, bez simpatija dvorjana i tako dalje. Čak bi izgubio i ugled mezheba koji je on zastupao, kome on pripadao. Pa je zato princip branjenja svog mezheba, bio mezheb u pravu ili ne, počeo da se smatra vrlinom. I tako je nastao i počeo da cvjeta mezhebski fanatizam. Dakle, u tih 100 godina, dakle od 850. do 950. godine. Pa smo također rekli da je prepoznatljivost ovog perioda bila i sakupljanje haditha. Nakon sakupljanja fikha desilo se sakupljanje haditha, jer je to u stvari bio odgovor muhaditha na ovakvo postupanje na dvoru, postupanje od strane uleme. Muhadithi su se suprotstavili ovome, kao i suprotstavili oslanjanju na nečije fetve i na nečiji fik umjesto direktno na hadith. Hadijski učenjaci su, poput Buharije, Muslima i onih kasnije nakon njih, opredjelili se na sakupljanje vjerodostojnih haditha i u to uložili ogroman napor i dugi vremenski period. Pa su sakupili hadithe, kao i predaje ashaba i tabi'ina. Inicijator ove prakse bio Imam Ahmed ibn Hanbel, koji je sakupio najveću preživjelu hadijsku zbirku Musned, a Buhari i Muslim su bili njegovi učenici, uz napomenu da je vrijednost imama Malika bila u knjizi Muvatta, koja je bila prije ovih naravno, i u tome što je zaista to bila i ostala enciklopedija i haditha i fikha. Opet s druge strane, ona je desetine puta manja nego li, ona je, može se reći, najmanje haditska zbirka poznata danas, ja vjerujem, 1500 predaja. Nakon nje u sljedećem periodu dolazi imam Ahmed, koji sakuplja svoj musned od skoro 30.000 predaja. Pa imamo Muvatu na arapskom u jednom tankom tomu, a Musned u 20 i više tomova. Kakva razlika, razumijete? A opet nakon toga dolaze imam Buhari i Muslim, koji su opet zasluženi na svoj način. Njihove zbirke su negdje između toga, između 1500 i 30.000, pa Buhari i Muslim imaju po nekih 7.500 do 8.000, ali zato po prvi put isključivo vjerodostojnih sahih haditha, razumijete? Pa čovjek ne zna šta je preče i koji je veći doprinos dao od svih ovih učenjaka, Allah im se smilovo. Također smo rekli da su otprilike istekom ovog perioda, 950. gdje smo stali i gdje nastavljamo, izvori islamskog zakonodavstva, odnosno izvori islamskog prava, bili Kur'an, Sunnet, naravno kod svih učenjaka, Kur'an i Sunnet, iako su učenjaci po pitanju prihvatanja i primjene haditha razlikovali u postavljanju određenih uslova, rekli smo haditha, ali uglavnom Kur'an i Sunnet kod svih. Nakon toga iđma i mišljenje ashaba, potom kijas, nekomu se više odao, a neko manje, ali je to bio ipak izbor prava kod svih. Potom istihsan, iako su ga neki shvatili, nazvali istislahom, istishabom ili mesalih al-mursala, i orf. Dakle, ovo ono što je neki presjek svih mezheba i ovo se nalazi u svim mezhebima, ovi izvori. Ponovit ću: Kur'an, sunnet, iđma ashaba i mišljenje pojedinačnog ashaba, kijas, istihsan i orf. Svi su ih prihvatili na ovaj ili onaj način. I kažem, evo nas sada, tek sada, u govoru o petoj etapi, dakle moram sada ovo spomenem, jer smo nakon upozoravanja, nakon skretanja pažnje i spominjanja ovog zla koje se desilo u ovom hipotetičkom teoretskom fikhu na dvoru Abasija, ovo prepiranje, ovo nagađanje, ovo razglabanje, ovo nadmetanje i pametovanje u cilju pridobijanja osmijeha halife i novčanih nagrada i promoviranja svoga fikha, to smo pomenuli tek prije 3-4 predavanja. I onda smo se vratili na imame koji su prethodili ovome. Pa sam ti ovo da spomenem na kraju, da znamo da tu nastavljamo. Iz tog doba jednog lošeg iskustva, iz njega proizilazi ova peta etapa, odnosno period konsolidacije. Nakon prethodnog perioda od prvih 200 godina Abasija, kao što rekao, podijelili smo ga na prvih 100 godina velikih imama i njihovih prvih učenike, i nakon toga tih 100 godina, kao što rekao, tih debata i te negativnosti na dvoru, nakon tih 200 godina došlo je do doba stagnacije i opadanja Abasijske države. Takmičarske debate i nadmudrivanja koje spomenuo nastavile su da se organizuju pod patronatom halife, od kojih su neke zabilježene u knjigama fikha. Vremenom se ovaj rivalitet koji je raspaljen na dvoru u tim debatama širio na mase i izazvao porast mezhebskog fanatizma. Dakle, na početku se ove debate i ove rasprave i ovo nadmudrivanje i ovaj takmičarski duh i ovaj fanatizam javio na dvoru, a onda i u pisanjima pojedinih imama i njihovih učenika, u njihovom nadmudrivanju i raspravljanju i pismenoj komunikaciji i rivalitetu, a kasnije prešao čak i na mase muslimana. Što se tiče broja mezheba koje smo spominjali, spomenuli smo 10, a samo smo usput rekli da je postojao i mezheb Ebu Seura, Sufjana ibn Ujajine, Abdurrahman ibn Bilejle, možda nisam spomenuo, Abdurrahman ibn Bilejle i tako dalje. U toku ovog perioda, nakon ovih 200 godina kad su živjeli imami i njihovi učenici, sada u petoj etapi od 950. pa nadalje, u toku ovog perioda broj velikih mezheba polako je sveden na četiri koje danas imamo. Dakle, na četiri ova medheba, na njihova učenja, učenja imama Ebu Hanife, imama Malika, imama Šafija, imama Ahmed ibn Hanbela. Oni su se očuvali, međutim, medhebi velikih imama, ali medhebi su nestali. Velikih imama, imama Elevza'ija, imama Sufjane Theurija, imama Abdurrahman ibn Bilejle, imama Ebu Theura, imama Lejtha ibn Sa'da, imama Ebu Džafera ibn Džarira Taberija, iščezli su. Preostala četiri mezheba su postala tako dominantna da je narod uskoro zaboravio da su ostali mezhebi ikad i postojali. Svaki mezheb se unutar sebe razvijao, a njihovi sljedbenici su počeli da se nazivaju po svome mezhebu. Dakle, iako danas znamo za mnoge učenjake koji su veliki autoriteti, da ne kažem ja od sebe, to im nije trebalo, a zaista i pored njihovog velikog znanja i velikog rada i velikog truda i doprinosa u ummetu i velikog hajra koji su ostavili, Allah im se smilovo, ipak je to jedna negativnost u njihovom radu koja je, oni nisu ni svjesni toga bili, sigurno u narednim generacijama još više, dakle, se manifestovala u još većem fanatizmu i sklonosti svom mesjebu, pa makoliko bio pogrešan. Nazivi, kao što sami znate, El Basri, El Hanefi, određeni učenjak kako je bio iz Basre, nije bilo dovoljno njegovo ime i njegovo El Basri da je iz Basre, i nego bi još se dodalo El Hanefi. Ako je čovjek bio iz Endelusa, recimo iz Kordobe, je li tako, bio bi taj El Kurtubi, El Maliki. Pa ako je bio iz Iraka, ajde što je bio iz Iraka, on je bio El Iraki, El Šafi'i, i tako dalje. Dok je Hanbelijski mesija bio zaista minoran već tada. Pa umjesto da se vraćaju vjerskim izvorima, Kur'anu i Sunnetu, učenjaci mezheba, učenjaci, ne kažem utemeljivači, već opet oni koji su naslijedili i koji su tada bili makar i vrhunski učenjaci tih mezheba, nasljednici svojih utemeljivača, počeli su da se vraćaju u govoru imama svojih mezheba. Znači, šta god su dokazivali, nisu govorili, rekao je Allah, rekao poslanik, već rekao je imam Ahmed, rekao je imam Malik, rekao imam Ebu Hanife, rekao imam Šafije. Vraćali su se govorima imama svojih mezheba, pa na osnovu njih počeli da utemeljuju principe. Jednostavno, principi su počeli da bivaju utemeljivani na govoru imama njihovih. Ičtihad, na osnovu kitaba i sunneta, se pretvorio u ičtihad mezhebi, mezhebski ičtihad. Naravno, samo u pitanjima gdje njihovi imami nisu dali fetve. Samo gdje nisu dali fetve. Ja sam spominjao da su Ebu Jusuf i Muhammed, jer Zufer je ranije i umro kao učenik imama Ebu Hanife, Ebu Jusuf i Muhammed su oborili, pričao sam dakle o tome, barem polovinu Ebu Hanifinih fetvi. Naravno, ne zato što su imali nešto protiv Ebu Hanife, već zato što su nakon njegove smrti oni saznali iz sunneta ono što ni on nije znao. U svo poštovanje njega i njegovog lika, oni su razumjeli koliko je slijepo sljeđenje nepotrebno i bili su od njega podučeni, pa su njegove fetve oborili i dali suprotne stavove, suprotna mišljenja, uz ubjeđenje da bi i on postupio tako i da bi on zauzeo drugačiji stav, kao i sada oni koji zauzimaju, da je znao te hadise do koji su oni sada došli. Pa kažem, međutim, iako su Ebu Jusuf i Muhammed oborili 50 ili više procenata, polovinu ili više Ebu Hanifinih fetvi, kasniji učenici nisu više provjeravali fetve, niti Ebu Hanife, niti dva njegova učenika. Nisu bili tog usmjerenja i te preciznosti, i te pobožnosti i te opreznosti, nego su za razliku od ove dvojice koji su oborili fetve Ebu Hanife, kad je došao hak do njih, njihovi sljedbenici ne, već više nije niko provjeravao fetve Ebu Hanife, ni fetve Ebu Jusufa, ni Muhammed ibn Hasan Šejbanija, već su te fetve postajale neoborivi dokaz iz kojih su se vadili principi. A što je ogromna greška, jer osnovna razlika između šerijata i fikha, kao što rekao smo još nekoliko puta, je upravo u tome da je šerijat nepromjenjiv, jer je to kitab i sunnet, to je objava, šerijat je nepromjenjiv, ali je fikh promjenjiv. To je u stvari samo razumijevanje šerijata. Fik je razumijevanje šerijata. Pa Ebu Hanifin fik, njegovo razumijevanje itekako se može dokazati u određenim stvarima pogrešno. Učenje tvoga šeha, tvoga imama, tvoga autoriteta, tvoga alima itekako može da bude pogrešno. Njegovo shvatanje, njegovo razumijevanje i njegovo davanje fetvi. Također učenjaci mezheba su počeli da koriste terđih. Terđih je dakle odabiranje. Rađih mišljenje je ono koje preovladava, kojeme se daje prednost. Pa su učenjaci mezheba počeli da čine terđih, odnosno preferiranje ili davanje prednosti jednom mišljenju na drugome, jer je unutar jednog istog mezheba dolazilo do suprotstavljenih mišljenja, do suprotstavljenih fetvi na isto pitanje. Kao što znamo danas, čujemo često da se kaže to je jedan stav imam Ahmeda. Imam Ahmed imao jedan i dva stava i tako dalje. A pogotovo kad u pitanju nije jedan insan kao imam Ahmed, već unutar hanefijskog mezheba postoje mišljenje jednog učenjaka hanefijskog i mišljenje drugog učenjaka. Neke hanefije smatraju tako, a ima dobar dio mezheba, odnosno učenjaka mezheba, smatra drugačije. A te razlike su nastajale iz dva razloga. Pod jedan, kad imam promijenio svoje ranije mišljenje, prvi razlog da postoje dva mišljenja unutar mezheba jeste da je imam Malik, ili još prije da kažem imam Šafiji, koji je poznat po tome, jednostavno jedno mislio u Iraku, a nešto sasvim drugo je mislio, odnosno na određene teme, drugačije stavove i fetve davo i mišljenje imao kad je otišao u Misr. Ali oba mišljenja su ostajala zabilježena i prenošena od njega na kasnije generacije kao suprotstavljena mišljenja u mezhebu. Znači, prvo to, razlog zašto postoje dva mišljenja u hanefijskom mezhebu, zašto postoje dva mišljenja u šafijskom mezhebu, zato što najčešće imam ili njegov učenik neki promijeni svoj stav, ali oba mišljenja ostanu zabilježena. Ili drugo, usled različitog tumačenja izjava imama mezheba. Jednostavno, jednu izjavu je dao Ebu Hanife, ali u hanefijskom mezhebu postoje dva mišljenja zato što su dva različita učenjaka ili dvije različite skupine učenjaka Hanefija na različit način razumjele fetvu ili riječi ili dokazivanje izjavu imama svog mezheba. To nam nije čudno. Kad postoje više od dva mišljenja po određenom pitanju o kome dao lično poslanik sallallahu alejhi ve sellem mišljenje, postoje danas dvije skupine na određenu temu, različito su shvatili riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kamoli različito shvatanje imama mezheba. Pa zato u svakom mezhebu, u ovom periodu o kome govorimo, periodu konsolidacije, periodu integrisanja, učenjaci su se dali na, da kažemo, filtriranje mezheba ili ti izbacivanje slabih izmišljenih predaja i fetvi. Međutim, obratite pažnju na ovo, umjesto da čine terđih, da odabiru mišljenje koje je utemeljeno na dokazu iz kitaba i sunneta, ovi učenjaci su učinili tashih, da se tako izrazimo. Obratite pažnju i budite prisutni. Dakle, umjesto da se vrate, pa ako su, recimo, kao da se hvatam za hanefijski mezheb kao pogrešan, ne dola, ali eto, nekako je najstariji, jel? Ako pitaju hanefijski mezheb, i ako su učenjaci ili učenici tog mezheba, sljedbenici tog mezheba, uvidjeli da u određenom šerijatskom pitanju, pravnom pitanju, postoje dva stava i dva mišljenja hanefijskih pravnika ili samog Ebu Hanife, oni se nisu dali na terđih, na odabiranje ispravnog mišljenja kako treba, s aspekta da provjeravaju gdje je taj isti Ebu Hanife pogodio, a gdje je pogriješio, pa da se odabere njegovo ispravno mišljenje. Već su se dali na tashih, odnosno, umjesto da se pri suprotstavljenim fetvama imama ili učenika, da se ti kasni učenjaci vrate izvorima i da provjere koja fetva, koje mišljenje je ispravno, da odaberu ono što je rađih, čemu se daje prednost, oni su u stvari proučavali šta je u stvari vjerodostojno prenešeno i odvajali ga od onog što je upitno i sumnjivo da su ovi rekli. Razumijete? Znači, kod njih je došlo da je Ebu Hanife rekao da je određena stvar halal, a također negdje drugo da stoji da on rekao da je haram. I umjesto da se vrate ondje gdje je on uzeo, da se vrate hadisima, ajetima, fetvama prijašnjih učenjaka, oni su činili umjesto terđih, odabiranje ispravnoga, oni su činili samo tashih, odnosno ovjerodostavljavanje, kako bih rekao, jel, provjeravanje šta je sahih, šta je vjerodostojno, na čemu je zaista bio Ebu Hanife. Da li je stvarno rekao da je haram ili je rekao da je halal. Razumijete? Samo vraćajući se da proučavaju šta je vjerodostojno prenešeno od njega, i odvajali ga od onog što je upitno ili sumnjivo da je on rekao. Dakle, nisu provjeravali utemeljenost i ispravnost mišljenja, već smatrajući imama nužno u pravu, provjeravali su samo autentičnost predaja njihovih mišljenja. Razumijete? Dakle, već tada početak taklida, početak slijepog slijeđenja koje je kasnije dobilo još veće, još nepoželjnije, još pogubnije obrise, efekte i manifestacije, a koje danas postoji. Nakon toga, i time ćemo završiti, što se tiče zbirki fikha, u ovom periodu došlo je do sakupljanja fikha u zbirke na način koji je postao standard i ostaje u praksi sve do danas. Dakle, govorili smo na prošlim predavanjima, večeras smo to, da kažemo, obnovili, odnosno večeras smo to rekli još nešto o tome, kad smo rekli da su se već u četvrtoj etapi, mi govorimo o petoj etapi, petom periodu konsolidacije ili integrisanja od 950. do 1259. od pola 10. do pola 13. vijeka. Ali kažem, govorili smo da su se još u četvrtoj etapi, u onih prvih 200 godina dinastije Abasija, već počele pisati, sabirati prve rane knjige fikha, malo prije rekao, poput knjige Muvete od imama Malika, Kitabul Haraj, imama Ebu Jusufa, učenika Ebu Hanife, El Um od imama Šafije, El Mudawana, imama Ibnul Qasima, učenika imama Malika i tako dalje. I objasnili smo kakve su bile, da su ili bile mješavina fetvi, hadisa, riječi ashaba, tabine, tako dalje, kao što je Muveta, ili je bilo, kao što sam rekao, da su napisane bile o osnovnim principima fikha, a hadisi navođeni samo kao dokaz, ili su se koncentrisali na primjeru fikskih principa, ali s malo obraćanja na hadis. A sada, u ovom periodu, koliko god on negativan bio, u nekim stvarima ipak korisno i dobro ovoga perioda, hajr ovoga perioda je to što je došlo do sakupljanja fikha u zbirke na način koji je danas poznat. Danas postao u praksi, koji je postao standard, Tako da su različite mesele bile grupisane pod zajedničkim naslovom, a nekoliko srodnih naslova pod zajedničkim poglavljem. Dakle, tek tada se počelo obrađivati fik način kao što je to danas, da postoji knjiga o namazu, odvojena, da u njoj nema upetljavanja propisa o Lejletul Kadru ili propisa o hajzu nifasu ili propisa o hađu, nego jednostavno Kitabu Salah, pa onda unutar njega čišćenje, pa njegovi podmesele, pa onda ruknovi i šartovi namaza, pa onda sam početak namaza i opis njegov u detalje, pa onda eventualno o zikru i slično. Dakle, zbirke fike su počinjale taharatom, a onda namaz, onda zekat, onda post, hađi i tako dalje, pa bi se prešlo na nikah, na talak, odnosno sklapanje braka, vjenčanje, islamski brak, pa onda talak, razvod, pa na kupovinu, na edebe i tako dalje. U ovim temama autor bi spominjao dokaze drugih mezheba, a onda bih pobijao, nažalost. Dakle, to je bila praksa. Iako ove knjige nisu bile pisane samo da spomenu samo stav svog mezheba, spominjali bi i dokaz drugih mezheba, ali bi ih spominjali samo da bi ih pobili, da bi dokazali ispravnost mišljenja njegovog mezheba. To je bila praksa učenjaka toga vremena. Ovo je bio govor za večeras. Govor o, nakon ovog obnavljanja, govor o petoj etapi, odnosno petom periodu konsolidacija fikha ili integrisanje fikha od polovine 10. do polovine 13. vijeka, od 950. godine do 1259. i pada Bagdada u ruke Mongola. Slijedi nam još jedna prava velika etapa, period stagnacije i opadanja, što osjećamo i trpimo i dan danas, period stagnacije i opadanja fikha. Šerijat je ostao, ali je fikh, razumijevanje šerijata, i tekako doživio stagnaciju i opadanje. Molim Allaha da nas poduči ispravnim znanjem, da od nas udali šehve i šubuhate, odnosno strasti i zablude i vesvese, da nas ujedini na riječi istine, da nas pomogne i da nas okupi u džennetu. Amin. Wa kulu kavli hada, wa estagfirullahi li wa lekum, fa estagfiruhu innehu huval gafuru rahim.